Tak, milí priatelia, dnes sme sa tu zišli, aby sme sa zamýšľali nad tým, čo je to zamilovanosť, alebo čo je to zaľúbenosť. A možno tak trošku sa konfrontovali s touto témou. Ja sa tak odvážne na začiatok opýtam, je tu niekto, kto ešte nebol zamilovaný? Môžete zdvihnúť ruku. Tak, presne som to čakal. Nikto nezdvihol ruku. Takže každého sa to týka. Každý nejakým spôsobom bol zamilovaný. Niekto možno už v 5 rokoch. A niekto v 25. A niekto možno v 50. A takých tu nemáme veľa. Takže o tom teda svedčí to, že nikto nezvihol ruku, že naozaj dotýka sa táto téma každého jedného človeka. No a my keďže hovoríme o láske na týchto našich stretnutiach, tak musíme hovoriť aj o zamilovanosti, pretože veľa ľudí už zamilovanosť pokladá za lásku. No ja som si našiel takého autora, ktorý tvrdí, že toto nie je pravda, že zamilovanosť nie je láska a že s láskou má zamilovanosť pramálo spoločné dokonca. Dosť odvážne tvrdenie na to, aby sme ho prijali, ale vy ste múdre hlavy a vy si z toho môžete urobiť uzáver taký, ako potrebujete, alebo taký, ako sa vás dotýka. A čo je najzaujímavejšie na tom, tak život to všetko preverí a život ukáže, že naozaj, kde je sever, čo je pravda. A keď možno aj dnes máte tendenciu s tým nesúhlasiť, tak možno, že za pár rokov sa to môže zmeniť. Takže človek je dôležité, aby bol otvorený. Takže dnes si trošku posvietime na túto skutočnosť, aby sme mohli napredovať v láske. Možno aj v tom, aby sme našli ten náš primárny jazyk lásky a aby sme boli takisto schopní lásku žiť a žiť ju až do konca svojho života, do posledného dychu, ako sa hovorí. Gary Chapman opísal jednu situáciu, ktorá sa stala v jeho ordinácii, keď prišla za ním jedna jeho klientka, s ktorou sa stretával pravidelne na sedeniach a urobila takú netradičnú vec, že sa opýtala, či je tam, či je v ordinácii a tá asistentka jej odpovedala a ona hovorí, že prosím vás, hneď ma okamžite ohláste. A to ona nikdy nerobila, ona vždy prišla na stanovený čas a na stanovenú hodinu a keď tam niekoho mal, tak čakala. A teraz bola úplne taká ako nedočkavá a rýchlo presviečala tú asistentku, prosím vás, okamžite ma ohláste, povedzte mu, že som tu a že s ním potrebujem ihneď hovoriť. No tak samozrejme, ona to urobila. No a keď sa stretli, keď teda vošla do tej ordinácie, alebo ako to nazveme, tak to vychrlila zo seba a začala rozprávať, že konečne som stretla toho najúžasnejšieho, najfantastickejšieho muža na svete. Predsa mám šťastie, aj na mňa sa osud usmial, aj ja som tá medzi tými šťastnými, tými požehnanými. A takto samozrejme rozprávala, tak čo sa stalo? No zaľúbila sa po dlhých rokoch, také niečo neprežila, no a hovorila, že predsa toľko vzťahov mala, s toľkými chlapmi chodila, ale ani s jedným neboli tie vibrácie také, ako ich má práve teraz. Že sa úplne trasie, keď rozpráva, keď na neho pozerá, keď sa usmieva. On jednoducho hovorí ako aniel. Je fantastický. A teda už plánujú spolu svadbu. Chodia spolu už 3 týždne a plánujú spolu svadbu. Nepovedali si to hneď po prvom týždni, teda nepovedali si to hneď, ale až po týždni toho vzájomného spoznania sa. A už teda je na programe sobáš a on bude naozaj ideálny manžel, myslí na neho vodne v noci, jednoducho nejde to bez toho, zaspáva s ním, vstáva s myšlienkou na neho. A tak ďalej, a tak ďalej. Samozrejme Chapman len s otvorenými ústami pozeral, teda pokojne, ale tak mal pootvorené ústa, počúval to všetko. A tak si uvedomoval, čo všetko teda za tým ešte môže byť. Totiž to skutočnosť, že ten Dávid, ktorého spoznala, bol už trikrát ženatý, že má tri deti, že vystriedal dve zamestnania počas uplynulého roka. Tieto skutočnosti všetky boli pre tú jeho klientku Janicu úplne zanedbateľné. Bola šťastná a bola presvedčená, že bude šťastná na veky, a to práve s týmto Dávidom, s týmto človekom. A to bola naozaj zamilovanosť ako vyšitá. A možno ste aj vy už boli v takomto niečom, že ste sa takto šialene zalúbili a bol to ten pravý, alebo možno to bol aj ten nepravý. A to sa ukázalo samozrejme až neskôr. No, väčšina ľudí vstupuje do manželstva práve vďaka takémuto zážitku zamilovanosti a na základe stavu zalúbenosti. Spoznáme niekoho fyzické aj charakterové črty a tam sa potom častokrát vytvorí taký dostatočne silný elektrizujúci šok, ktorý spustí ten mechanizmus zalúbenosti. No a čo sa stáva vtedy? Vtedy sa dáme do takého, alebo vstúpime do takého procesu spoznávania sa s tou danou osobou, ktorá nás takto nejak zasiahne. A začneme teda robiť kroky preto, aby sme sa spoznali. Takže pozveme ju, ja neviem, kde sa teraz pozýva, ale môže to byť napríklad, to si tak vymyslíme, že ju pozveme na pizzu. Hej? Alebo do McDonaldu, na hamburger. To je také študentské, mohlo by to byť také študentské. Hej? No a, alebo podľa rozpočtu, niekto môže pozvať ju aj do kamufláže, kde sú ako super gurmánske záležitosti, alebo do nejakého steakhouse. Podľa rozpočtu, hej, tak sa správame väčšinou. Ale v skutočnosti človeka nezaujíma jedlo v tej chvíli, keď toto sa deje. Sme na ceste objavovania lásky a pýtame sa, možno kladieme si otázku, mohol by ten šteklivý pocit, ktorý som pocítil vtedy, keď prvýkrát na mňa prehovoril alebo prehovorila, pokračovať? Alebo objaví sa ešte? Znásobí sa trošku? Splanie ešte viac? Alebo čo bude? Hej? Čiže potom si možno kladieme otázku, môže toto práve znamenať, že sa jedná o skutočný vzťah? Tak je to rôzne, viete. Niekedy sa šteklivý pocit stratí pri prvom rande. Alebo po prvom rande. Dotyčný alebo dotyčná príliš nahlas smrká alebo mľaská pri tom jedení toho hamburgera alebo čo. Tak ten šteklivý pocit vyprchá aj po probléme, ale inokedy sa ešte znásobí. Väčšinou sa znásobí. No a to šteklenie je ešte intenzívnejšie. A tak keď sa takéto zážitky opakujú, tak potom si povieme, tak zamiloval som sa, zalúbila som sa. A nakoniec sme presvedčení, že toto je to pravé. Ak tieto pocity nie sú vzájomné, lebo niekto to môže cítiť viac a druhý menej, tak trošku to možno ten vzťah ochladne. A ako náhle ochladne trošku, tak my robíme naozaj maximum, znásobujeme úsilie, urobiť dojem, až teda v konečnom dôsledku získať lásku dotyčnej osoby. No a ak sú vzájomné tie pocity, tak už spolu plánujeme. A viete, že dnes je plánovanie veľmi, veľmi rýchle. Možno, že neplánujeme hneď už svadbu, ale určite plánujeme spolu nejakú dovolenku a nejakú lyžovačku možno, alebo nejaké leto, brigádnické leto spolu. A už to tak nejak smerujeme a možno, že aj o manželstve hovoríme a všetci sa zhodneme na tom, že skutočne ten ten stav byť zamilovaný je dobrý základ pre manželstvo. To je taká tá východzia pozícia. Totiž to je zle, keď to tam nie je. No, keď tam to šteklenie a tie všetky vibrácie, keď tam nie sú, keď je to také nemastné, neslané a teraz zrazu padne otázka, že no aj ma chceš, zoberieš si ma za ženu, či za muža, alebo zoberieš si ma za manželku. Ženy sa to väčšinou nepýtajú ináč. Majú takú, tuto už keď sa pýtajú, tak to je akože vraj už zle, ale nemusí to tak byť. Na vrchole zamilovanosti človek prežíva euforický pocit. Človek je vtedy emocionálne posadnutý tým druhým. To je taký ten základný východzí bod. Hej. No a potom s týmto samozrejme je spojených aj množstvo ilúzií. A ja by som chcel vniesť do toho trošku svetlo, pretože človek, ktorý je zamilovaný, trpí takou ilúziou, že tá osoba, do ktorej je zamilovaný, je dokonalá. Že fakt ten druhý je dokonalý a bez chyby. Nič tam neprekáža. Hej? Farba vlasov, farba hlasu. Človek, ktorý je zamilovaný, tak vidí toho druhého ako dokonalého, dokonca jeho konanie, jeho správanie, dokonca mu to imponuje, že má nejaké gestá, ktoré objavil, alebo že používa nejakú značku parfému, alebo ja neviem, že sa stará o nechty a neviem, čo všetko možné, tak to všetko je akoby dokonalosť. Už dokonalejšie ani nemôže byť. No a to je jedna z tých základných ilúzií, vidieť toho druhého ako dokonalého. Matka napríklad vidí nedokonalosť, hovorí, že ak nevidíš, čo to je za dievča, že 3 roky bola že sa liečila, chodila do psychologickej poradne. A on hovorí, ale mama, veď ty sa mýliš, ak ona už 3 mesiace je vonku z toho, hej? Už žiadne poradne a žiadne lieky, už je za tým. Tak emocionálne vybudená, s zimomriavkami v duši, sa vyliečila, akože raz, dva, teda 3 mesiace, hej? Čiže ona to vníma, on nič nevidí. Kamaráti takisto vidia, alebo kamarátky vidia, že to tam nefunguje, neklape, že to nie je celkom košer, ale ten zaľúbený človek nič nepripustí. Takže kamarátky alebo kamaráti sa boja niečo povedať. Že daj si pozor, že fakt to je dosť zlé, že to je... No, to sa málo kedy povie, ale dobrý priateľ, ten dokáže ísť aj napriek tomu, že potom z toho má zle a povie, čo si myslí. No a pred svadbou si všetci predstavujú manželstvo a spoločný život ako najväčšie blaho, len ťažko sa dá uveriť niečomu inému, keď je človek zamilovaný. No, len potom, po manželstve, už keď niekto žije v manželstve, tak potom vyrába také vtipy typu manželstvo, to je najťažšia rehola. Napríklad, hej? Ale pred manželstvom si to všetci predstavujú ako najväčšie blaho. Ľudia totiž túžia byť šťastnými, urobiť jeden druhého navzájom šťastnými a je to... by som povedal, aj základ samozrejme pre manželstvo. A v tom stave tej euforie zaľúbenosti to nie je problém takto snívať o tom a takto si to predstavovať, že to tak bude, že budem robiť toho druhého len šťastným, budem ho prekvapovať, budem ho motivovať, budem ho povzbudzovať, budem ho tešiť a všetko možné. Iné páry sa hádajú, ale my nie. Iné páry si robia napriek, my nie. Iní sa rozchádzajú, my nikdy nie. Hej, to je taká tá mentalita. Raz som mal takých snúbencov, keď som videl, ako sa k sebe správajú, teda koľko toho chvenia tam prebieha, tak som si dovolil položiť otázku, že prosím vás, a už hádka nejaká bola? My? Nie. Však my sa ľúbime. Hovorím, tak práve preto, že sa ľúbite, ako tak ak teda ste ešte nemali hádku, zrejme ešte to nemusí byť celkom dobre otestované, že či naozaj sa ľúbite. Lebo po niektoré hádke niekedy príde aj odľúbenie sa. No ale neviem, ako to dopadlo, že či sú spolu, či sú svoji. Lebo pravda, to sa človek niekedy nedozvie, keď ho preložia, takže že či to vydržalo. No a naozaj tendencia zamilovaných ľudí, naša láska je najúžasnejšia, najneopakovateľnejšia, jedinečná, akú sme zažili. A to sú iné manželské páry, ktoré sa rozchádzajú. Možno u nich to nebolo to pravé, dôvodíme. A tak. Čiže je okolo zaľúbenosti veľa ilúzií. Na nešťastie, večné trvanie zamilovanosti je len výmysel, nie fakt. Dorothy Tenneová, jedna psychologička, robila výskum o zamilovanosti a uvádza vo svojich štúdiách, že priemerná životnosť romantické obsesie trvá 2 roky. Čiže plus, mínus, tak 1,5 roka alebo 2,5 roka. Hovorí, že keď je to nejaký taký tajný vzťah ešte naviac, že to môže byť aj dlhšie. Čiže keby sa vám podarilo zaľúbiť sa do ženatého alebo do vydatej, tak to môže trvať ešte aj dlhšie ako 2 roky v priemere, možno aj 4. Lebo to je tajné a to je ešte také excitujúce, teda vyrušujúcejšie, alebo také lákavejšie, takže tam sa to môže predlžiť. No a to je jej výsledok. Ona robila výskum, prieskum medzi tými, ktorí tým prešli. A teraz prišla na toto. Nakoniec sa zíde z oblakov a človek je pozvaný postaviť sa na pevnú zem. No a čo nastane, keď zamilovaný človek teda zostúpi z tej euforickej obežnej dráhy na normálnu zem, keď sa dostane na normálnu zem? No tak sa objavujú v milovanom človeku úplne jasným spôsobom aj nedokonalosti. No a vidieť tam všetky tie otravné črty, ktoré má, rôzne zvyklosti, ktoré začnú rozčuľovať. Má zvyk, ja neviem, po každom jedle si umývať ruky, alebo teda pred každým jedlom si umývať ruky. A keď sme boli zaľúbení, sme si to vôbec nevšimli, že to tak je, že vždy ide do kúpeľne, si poumýva ruky a trebárs to robí, keďže je 5-krát za deň, robí to 5-krát za deň. No ale pokiaľ sme zaľúbení, tak žiadny problém, ale keď sa zíde na rovnú zem a teraz ideme niekde jesť a nie je tam vodovod, tak zrazu nervozita, že kde si ja umiem ruky? A však sa najec takto, veď nemáme tu teraz vodu, ale ja si musím umyť ruky, nechápeš? Ja si musím umyť ruky. No a už je samozrejme realita. Nervozita, napätie, že prečo si práve musíš teraz umyť ruky, veď ich má čisté, si si umýval pred 10 minútami. No a toto niekedy začne akože robiť strašné problémy. Zvyklosti, teda to môže byť, čo nás rozčuluje. Zistíme, že ten človek má sklony k výbuchu hnevu. Ten človek, ktorý bol dokonalý a úplne akože bez chyby, zrazu niektorá situácia v ňom exploduje a on vybuchne. A úplne sa nám zdá, že prišiel o rozum, že čo to robí, sme z toho prekvapení. Potom častokrát sa stáva, že s tým sú spojené vulgárne slova. Dovtedy nikdy nič nevedal, samé krásne, sladké, medové slovíčka vychádzali z úst a zrazu tam máme vulgarizmus. Hej? Vulgárne slovo nejaké. Fú, to je prekvapko. Potom, že ten človek uráža druhých, že nešetrí, že rozdáva rany napravo, naľavo, každý je idiot, debil, blbec, prepáčte za expresívnosť. Častokrát sa to stáva, hej? Zvlášť pri šoferovaní, idete spolu a teraz zrazu nejaký vodič nedisciplinovaný poruší pravidlo a už dostane takú šťavnatú prezývku. No a podobne. Keď sme boli zaľúbení, všetko toto sme prehliadali, no teraz sa to začína zdať, že to sú nezdolné vrchy. Ja nemôžem s takýmto človekom existovať, ktorý vulgárne rozpráva. No, takéto zvyky? Však prídem o nervy. Ako ho ukážem doma? Čo si pomyslia naši? Však toto pre nich sú práve tie typy, od ktorých treba bočiť. Hej? Tak človek začne bojovať s takýmito rozličnými všelijakými hnutiami vo vnútri. No a spomenieme si potom naozaj na matkine slova a pýtame sa, ako sme mohli byť s takým bláznom, alebo ako sme ho mohli priviesť domov, alebo ako sme si ho mohli pustiť tak ďaleko. Častokrát toto precitnutie nastáva vo svete manželstva, kde už sú vlasy v umývadle dosť pravidelne, biele šperne na zrkadle, neumité, kde sa spor sústredí okolo takých vecí, ako je, že ktorým smerom sa bude odvíjať WC papier, hej? Či tak, alebo onak. Hej? Čiže sú rôzne typy tých ťažkostí. A tak ďalej. Čiže v tomto stave slovo pohľad môže zraniť a slovo úplne rozdrtiť človeka. Čiže keď sa zíde do tej reality, tak už len pohľad môže zraňovať toho druhého človeka. Čo sa stalo s pocitom zaľúbenosti, keď sa zíde na tú pevnú zem? Nebolo to nič iné, len ilúzia, ktorou sme sa nechali vlákať do zväzku v dobrom i zlom. Nečudo, že tak veľa ľudí preklialo manželstvo a partnera, ktorého kedysi milovali. Ak sme boli podvedení, máme právo sa hnevať. Naozaj to vtedy bolo to pravé, sa pýta každý, kto sa tomu venuje, ak toto študuje. Že bolo toto pravé, toto zaľúbenie, že sa človek tak šialene zaľúbil, že to dotiahol až do manželstva. No a tento Gary Chapman, ktorý je fakt odborník a dobrý, si myslí, že to bolo to práve. Len problémom je, že ľudia majú nesprávnu informáciu. Myslia si totiž, že pocit šialenej zaľúbenosti bude trvať večne. Aj keby táto šialená zaľúbenosť trvala večne, na to by stačilo krátke zamyslenie, že to tak nemôže byť večne, lebo už samo ľudstvo by malo z toho obrovské problémy. Keby tá šialená zaľúbenosť trvala večne. A teraz možno vy sa pýtate, prečo. Ale zamilovaní ľudia strácajú za záujem o všetko, čo sa netýka zaľúbenosti. Čiže o všetko ostatné sa stráca záujem. Čiže máte na mysli naozaj len toho, do koho ste zaľúbení. Študent, keď sa zaľúbi, tak väčšinou sa to objaví na priemere, teda tam sa to dá zistiť, že čo, na také strednej škole, keď sa to stane, tak väčšinou je za tým nejaká láska, lebo nebaví prírodopis, hej? Alebo dejiny. Máme písomku zajtra z dejín, no koho zaujímajú dejiny v stave zaľúbenosti? Ukážte mi takého. Musel by byť zaľúbený do dejín. Až potom by ho mohli zaujímať. Ale on je zaľúbený do konkrétneho človeka, takže dejiny ho nemôžu zaujímať. No a potom práca nejde. Kto pracuje, tak má problémy v práci, že je spomalý tempo. Alebo bežne teda zabudneš si kľúče, zabudneš zamknúť dom, zabudneš si vložiť pripravenú desiatu do tašky, proste zabúdaš, hej? Lebo to smerovanie je úplne niekde, stále je človek niekde inde, nie tam, kde má byť. Takže výsledky sa zhoršujú, nedokážem nič spraviť, celý deň snívam. Eufória zaľúbenosti v nás tiež vytvára dojem alebo ilúziu, že máme intimný vzťah. Máme pocit, že jeden druhému patríme. Že to už nemôže byť inak, že sme jedno. Že sme vlastne jedno telo. A že teda vlastne nič nie je problém. Že keď sme zaľúbení a sme tak spojení a tak prepojení a tak to všetko zapadá, tak sme vlastne jedno telo. A čo bráni k tomu, aby sme to nejak aj demonstrovali. Čiže tá zaľúbenosť veľmi rýchlo privedie človeka k takýmto myšlienkám. No a to má takisto svoj dopad potom na život. Máme pocit, že vieme premôcť akékoľvek problémy spoločne. Pociťujeme k sebe nefalšovaný altruizmus, čiže takú tú dobroprajnosť. Tomu druhému by sme zniesli modré z neba, čokoľvek by sme pre neho urobili. Sme ochotní, vystrelíme doslova, keď vidíme, to ešte len cítime, že niečo potrebuje, už konáme. Hej, netreba žiadne veľké žiadosti, žiadne veľké prosby. Jednoducho to všetko sa deje. Takýto ošiaľ nám dáva falošný pocit, že naše egocentrické postoje, potreby boli jednoducho zmazané a my sme sa stali akýmisi matkami Terezami, ochotnými obetovať čokoľvek pre dobro milovanej osoby. Ale takéto zmýšľanie býva vždy nereálne. Nie, že by sme boli neúprimní, ale zabúdame na realitu našej ľudskej prirodzenosti a tá je, že vo svojej podstate sme egocentrickí. Sme zameraní na seba. Náš svet sa točí okolo nás. Však keď sa usmievam na toho druhého, on sa usmieva na mňa a keď sa o mňa obšuchne a keď mi, ja neviem, povie nejaké pekné slovo, tak cítim sa zle? To je príjemné, nie? Sa rozhostuje vo vnútri ten pocit blaha, že miluje ma. Že som milovaná, alebo som milovaný. Čiže už tam to je, ale to sa nevidí vtedy, lebo to nikto takto nerozoberá v tej chvíli, v tom okamihu. Ale to je obyčajný egocentrický prístup, že ja to potrebujem, aby som to cítil, že ty ma uznávaš, že ty tebe imponujem a neviem, čo všetko tam okolo toho nájdeme. Takže nikto z nás nie je absolútne nezištný ľudomil. Túto ilúziu nám dáva jedine eufória zaľúbenosti. Keď pocit zaľúbenosti vyprchá, zhruba za tie 2 roky, začneme postupne presadzovať seba samých. On dá postupne najavo svoje túžby a sú odlišné od jej. Keď už to napríklad sa deje v manželstve toto, hej, tak on túži po sexe a ona je unavená. Alebo on si chce kúpiť nové auto a ona sa ho opýta, to naozaj myslíš vážne? Ona chce navštíviť svojich rodičov a on jej povie, nerád trávim veľa času s tvojou rodinou. Čiže tá eufória, kým trvá, tak čokoľvek ten človek si želá, tak ten druhý je ochotný vyplniť. Čiže pri tej zaľúbenosti, áno, ideme pozrieť tvojich rodičov, samozrejme. Chceš si kúpiť nové auto? No úžasné, budeme sa konečne voziť na novom. Koniec so starým. A je nám jedno, že to staré má ešte len 3 roky, ale treba nové, hej. Akože no problém, sme zaľúbení, tak žijme. No a keď to vyprchá, tak potom to vyzerá takto. Krok za krokom sa totiž potom ilúzia o intimite vytratí a individuálne túžby, myšlienky, návyky sa opäť vynárajú na povrch. Sú dvaja a každý z nich má svoju osobnosť. Vlny reality ich začínajú rozdeľovať. Ako by sa odmilovávali a v tomto bode sa buď stiahnu do seba, prestanú žiť spolu, rozvedú sa a vydajú sa za hľadaním nového pocitu, zamilovanosti, alebo začnú tvrdo pracovať na tom, aby sa naučili milovať jeden druhého bez tej eufórie mileneckej posadnutosti. Dorothy Tenneová dospela k tvrdeniu, že pocit zamilovanosti by sa vôbec nemal spájať s výrazom milovať. To práve kvôli tomu zostupu do reality. My sme ale popletení a častokrát aj autori duchovnej literatúry nám, kňazom, hovoria, že treba žiť tak, ako by si bol stále zamilovaný do Ježiša. A to potom pletie. Hej? Potom kňazi zase kážu, že musíte žiť tak stále vaše manželstvo, ako by ste boli zamilovaní. A teraz tá realita je taká, že tá zamilovanosť trvá určitý čas. A potom príde realita. A tá realita je o láske, o tom, že tam je dôležité niečo pre to konkrétne robiť a častokrát práve ísť proti sebe samému, proti tomu svojmu egocentrizmu. No a dokonca Scott Peck, to je jeden taký tiež zaujímavý chlapík, hovorí, že pocit zamilovanosti nie je láskou z viacerých dôvodov. On je inak veľmi, veľmi zábavný, tento Scott Peck. On sa pýta napríklad, že čo je to ľudská prirodzenosť? Čo by ste povedali na to, že čo je to ľudská prirodzenosť? Dosť ťažká otázka a on si na ňu teda odpovedá a hovorí, že opäť nepohoršite sa, ľudská prirodzenosť je vyšpiniť sa do nohavíc. To je prirodzené, hej? Od malého dieťaťa. Malé dieťatko to robí do plienok, ale to je ľudská prirodzenosť. A celý život je o tom, že ty vlastne bojuješ s touto ľudskou prirodzenosťou. Hej? Nerobíš to potom. Lebo keby to človek robil, tak je katastrofa. Hej? Sa nedá takto existovať spolu. No a o láske hovorí toto, o zamilovanosti teda, že nie je láskou, hovorí toto. Zalúbiť sa nie je prejavom vôle ani vedomým rozhodnutím. Bez ohľadu na to, ako veľmi si to človek praje, nie je možné to spraviť. Čiže vy keď si naplánujete, že ja teraz mám školu, ešte 3 roky pred sebou a ja sa potrebujem zamilovať na konci v 3. ročníku, keď budem mať po štátniciach, tak sa to nestane s najväčšou pravdepodobnosťou. To príde jednoducho. Ty si môžete povedať, že ja sa nezamilujem vôbec, alebo ja nechcem s tým mať nič spoločné. O mesiac sa vám to stane. A paf, a už ste vymenení a nepozná vás väčšina okolia. Čo sa s tebou stalo? Žiaríte, svietite a neviem, čo všetko okolo toho. Takže nie je možné sa preto vedome rozhodnúť, že teraz sa chcem zalúbiť a do tohoto človeka. Nefunguje. Často sa zamilujeme v nevhodný čas a do človeka, o ktorom by sme to nikdy nepovedali. Takže preto hovorí, že to nie je láska. Po druhé, zamilovanosť nie je skutočná láska, pretože na ňu nemusíme vynakladať nejaké úsilie. Čokoľvek robíme, vyžaduje veľmi málo disciplíny, teda v tom stave zalúbenosti, a vedomého úsilia na našej strane. Tak viete, dokazujú to napríklad drahé telefonáty, ktoré uskutočňujú zalúbení ľudia, potom míňanie peňazí na výlety, večere. To im pripadá ako nič. Že to tak má byť, ako to je úplne v poriadku. To, že príde 150 eurový účet za telefón, svet je gombička, nie? Tak sme zalúbení. Tak trošku to mrzí a bolí peňaženku, alebo rodičovskú peňaženku, ale kde sa? Čiže tak ako inštinkt, on tvrdí teda takú vec, že tak ako inštinkt tlačí vtákov hniezdiť, tak zamilovanosť núti robiť nezvyčajné a bláznivé veci. No a po tretie, jeho tretí dôvod, zalúbený človek sa nezaujíma o skutočný osobnostný rast milovanej osoby. Zamilovaný človek sa nezaujíma o osobnostný, skutočný rast milovanej osoby. To je dosť vážny argument. A teraz vám to vysvetlím, že prečo. Ak máme nejaký konkrétny cieľ, keď sme zalúbení, tak je to skoncovať s našou osamelosťou a snáď dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom manželstva. To je skutočný dôvod zamilovanosti. Pocit zalúbenosti sa nezameriava na náš rast ani na rast milovanej osoby. Naopak, dáva nám pocit, že k dokonalosti už nič nepotrebujeme. Lebo veď ona je dokonalá. On je dokonalý. On už nepotrebuje nič urobiť, aby bol dokonalejší. Čiže my stratíme záujem o rast tej milovanej osoby. Sme na vrchole osobného šťastia a jedinou túžbou je ostať tam. Naša milovaná alebo náš milovaný určite nepotrebuje zdokonaliť, lebo je perfektný, dokonalý. A dúfame, že takým dokonalým zostane. Takže tu sú tie problémy, prečo teda zamilovanosť nie je to isté, čo láska. Ak zamilovanosť nie je láskou, čo potom je? Scott Peck tvrdí, že je to dočasný kolaps hraníc ega. Kolaps, viete, čo je? Keď niekto skolabuje, tak odpadne. Hej? Čiže tie hranice ega dočasne skolabujú, čiže nie sú. A tvrdí, že tento dočasný kolaps, ktorý je súčasťou zaľúbenosti, je stereotypná odpoveď ľudských bytostí, teraz strašne ťažké výrazy použil, na konfiguráciu vnútorných sexuálnych pohnútok a vonkajších sexuálnych stimulov, ktoré slúžia na to, aby sa zvýšila pravdepodobnosť sexuálneho párenia a viazania a tak sa zvýšila pravdepodobnosť prežitia druhu. Čiže Scott Peck, prepáčte, že som vás zaťažil na záver takouto ťažkou informáciou, ale Scott Peck to vyjadril celkom rozumne, pretože keby to neexistovalo, tak zrejme z rozumových dôvodov mnohí, ktorí dôjdu do určitého bodu poznania, by manželstvo vylúčili. Alebo spolužitie so ženou, s ktorou je možné reprodukovať potomstvo, by vylúčili. Takže tá zaľúbenosť je dobrá na to, aby teda to takto stále nejak pokračovalo. Aj na to teda. Ale samozrejme, že aj na iné. No. Tak môžeme súhlasiť, alebo nie, ale každý, kto to zažil, bude súhlasiť pravdepodobne, že tento zážitok dokáže ako nič iné na svete vystreliť človeka na emocionálnu obežnú dráhu. Tam potláčame rozum a robíme, čo by sme nikdy nerobili. A keď sa z dráhy dostaneme dolu, tak sa divíme, že ako sme to mohli robiť. Je to tak trochu o tom. No, ešte jedna otázka na záver, že čo robiť, keď to pominie? Lebo tie výskumy ukazujú, že nedá sa s tým naozaj nič robiť, nedá sa to natiahnuť. Ono to raz pominie, tá šialená zaľúbenosť. Čo potom robiť? Tak je viacero možností. Tak poprvé, byť odsúdený na život s partnerom v zúfalstve, teda keď zistíme, že koľko má tých chýb, tak zúfať s ním a teda byť odsúdený na život s ním. To je jedna varianta. Potom je druhá, opustiť potápajúcu sa loď a skúsiť to s niekým iným. Ale to je tiež ťažké, lebo to nenaplánujete celkom, že zaľúbim sa, skončí mi to, dám si pauzu. Zaľúbim sa, skončí mi to, dám si pauzu. Hej. Ťažko to takto vyrátať. Sú aj takí šťastlivci, teda v úvozovkách, ktorým sa to darí, ale ženy to majú zložitejšie, lebo sú emocionálnom prežívaní oveľa intenzívnejšie a pre ne koniec vzťahu, ktorý bol seriózny a vážny, nie je taký jednoduchý ako pre muža, ktorý sa tak otrasie a ide ďalej. Žiaľ, teda muži to majú na jednej strane akože ľahšie, ale zároveň aj ťažšie. Nikto to nemá jednoduché. Hej? Ale to je tá druhá možnosť, že skúsiť to v iných vodách. No a potom, samozrejme, existuje aj tretia možnosť. Uvedomiť si, že zamilovanosť je emocionálnym pozdvihnutím a po jej uplynutí sa spolu s partnerom snažiť pracovať na skutočnej láske. To, myslím, je naozaj taká schodná cesta, najschodnejšia cesta. Totižto, keď si vezmeme, aká je rozvodovosť, že rozvodovosť prvých manželstiev je zhruba 40-45%, to kolíše medzi 40 a 45%, tak rozvodovosť druhých manželstiev, čiže takých, ktorí už mali jedno manželstvo, tak tá je až 60%. A rozvodovosť tretích manželstiev je až 75%. A mali sme tu teraz takého mága jedného z Ameriky, ktorý povedal, a teda hovoril o tom verejne, že on mal tých manželstiev tuším 8. Alebo žije v 8. Viete, o kom hovorím? O Larrym Kingovi. Američan, ktorý bol dobrý ako spravodajca a 30 rokov udržoval pozornosť Američanov. On teda toho stihol 8, čiže to chcem povedať, že zrejme ťažko to zastaviť potom. Lebo tá nespokojnosť a porovnávania, všetky tie faktory tam sú veľmi komplexné. Takže pracovať na skutočnej láske. Ja ukončím, lebo už aj tak veľmi dlho to trvá. Dnes, nezdá sa nám to, ale je to pravda, je 8 hodín. Budeme pokračovať na budúce, teda ako pracovať na tej skutočnej láske. A myslím, že môže to byť inšpiratívne naozaj pre každého jedného z nás, lebo to je aj ideál kresťanstva, aby sme lásku žili opravdivo.